Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Bryndís Vilhjálmsdóttir, kennari. Velkomin í þáttinn.
Takk.
Hvenær lærðu að prjóna?
Þegar ég var 4 ára. Við vorum systurnar í með skalaðsótt og vorum upp í kóju, 2 saman. Og það voru því miður engin leikvöng. Og systir mín sem var nærri 2 árum eldri en ég, hún hafði fengið prjóna og hún var að prjóna. Og mig langaði að gera það sama, ég var bara 4 ára. Og mamma átti ekki annað par af prjónum. Svo hún tálgaði oddin á eldspýtum og setti 4 lykkjur á, fytiði 4 lykkjur. Svona, nú skaltu bara gera eins og systir þín og þá áttu fann að prjóna. Ég hef bara ekki stoppa síðan.
Nei, sko, þú situr hér á móti mér í ótrúlega fallegri rauðri peysu sem þú prjónaðir.
Já, já.
Og ég veit að það bara ef að fólk sko slæri í nafninu þínu þá kemur einmitt upp sko einhver stórkostleg peysa sem þú hefur gert, margar. En þú semst, þú ert bara ekki með neitt munstur sko,
nei,
þú ert ekki að lesa nei. Uppskriftir.
Nei, ég geri það ekki. Mér finnst svo gaman að fást við að búa til sjálf. Sko, þegar við vorum krakkar í skólanum og skóla, bekkjarsystkinni mín voru að búa til myndir, þá var það sko fjöll og svo var torfbær undir fjallinu og foss og reikun liðaðist upp úr strompinum. En þá bjó ég til munstur á kantana á blöðunum. Alltaf munstur, ég sá svo mikið fyrir mér munstur og ennþá sé ég svo mikið af litum í fólki.
Já,
já.
Og ertu enn að prjóna?
Já.
Má ég spyrja hvort gömul?
Ég er að verða 92.
Já.
Já.
Það er slætti.
Þetta er orðið mörg ár.
En hvernig er það sko, þú varst að nefna það Bryndís að það búið að rannsaka það þegar fólk er að prjóna.
Já.
Og þú vart svo fegin að þegar svo rannsóknum gerð.
Það voru bara frægir vísindamenn um manneskjuna sem rannsökuðu hvaða efnabreytingar verða í heilanum. Þegar fólk tekur þráð og gerir einhvað úr honum og setur svo uppi og er búið að búa til einhverja flík.
Já.
Og þetta eru sömu efni sem verða til í heilanum við þetta eins og þegar þú færði einhverja gleðipillur.
Já.
Og svona, það að ég kýsa prjóna.
Já.
Og gerði það áður ég vissi þetta.
Já.
En ég fann alltaf hvað það var gott að prjóna.
Sko, þegar þú ert lítil stúlka, þá ertu, eins og kannski var alltaf gert, að börn voru sendið sveit.
Já.
Hvaða sveit var það sem þú fórst
í Það var landsveitin á Rangavöllum. Ég var svo heppin að það kom bóndi í heimsókn í íbúðuna foreldra minna. Sko, þetta var nefnilega síður þegar ég var krakki að fólk leigði frá sér herbergi talandi núna um húsnæðiskort. Hann var bara ekki neitt á móti því sem var.
Já.
Við vorum í 60 fermetra íbúð og við vorum 7 og þau leigðu 15 fermetra af þessum 60 og það voru mæðgur. Það var amman, það var mamman og það var dóttirinn.
Öll í sama einu herbyggi?
Allar í sama herbyggi.
Og þið þarna
og svo vorum
afgangnum?
Já, og við náttúrulega við sóttum mikið inn til þeirra. Sko, ég man svo vel eftir því að setja hjá gömlu konunni og hún var að raula við mig. Að hún var svo duglega að raula vísur og segja mig sögur. Og ég sótti mikið og mátti koma inn til hennar, sko. Mjög mikið. Og svo kemur þessi maður. Þær voru allar austan úr landsveit.
Já.
Og svo kemur hann í heimsótt bóndin til þeirra. Og ég er náttúrulega þann inni, eins og köttur. og ég er að hlusta á þau. Alltaf að hlusta á fólki tala. Og svo spyr ég hann, má ég koma til þín í sveitina? Og hann segir, já, þú mátt bara koma. Og foreldra mínir, þegar komið að sumar, leifðu mér að fara daldin tíma austur.
Hvað ertu gömul þarna, Bryndís?
Þarna er ég bara 4 ára. Og þú, sko, hugsaði mismunin á tímanum þarna. Maður myndi aldrei þora að gera þetta í dag.
Aldrei.
Og þá var farið frá Hverfisgötu 50. þar sem var kaupmaður sem hét Guðjón, þar fyrir utan stoppuðu rútunar og þanga fór pappi með mig niðritir og ég fór inn í rútuna og hann keiri í burtu og svo var keirt, þetta er lengsta ferð síðan nokkuð tíma farið að fara austur í landsveit.
Já.
Og svo var komið að brúsapalli og þar bara, jæja væni mín, nú ferð þú út.
Já, þú ert komin.
Og þú sér þetta lengst í burtur hús og ég sá ekki hús. Af því að þetta var torfhús og það fjall sama við bara grasið.
Já.
En það kom hundur á móti mér og ég var hrædd við hunda. En nú bara, það var engin vegur út úr því, ég bara hann kom og þetta var bestu vinu minn frá þessu augnabliki. Hann var það og alla tíð, hann snati. Og við vorum, hann fylgdi mér, hann var svo dásamlegur.
En þú hefur verið sem sagt mjög hugrökk.
Já, ég sé það eftir á að ég hafði ekki vita á að vera rætt.
Nei, þannig að þú ert, er það ekki í sveitinni bara í nokkur sumur?
Já, alveg þangað til að ég varð á 13. ári.
Já.
Þá fættist seinasti bróði minn. Og þá varð ég að vera heima og ég var ekki gát.
Nei, það verður að vera að passa.
Já, af því að ég átti þarna svo mikið af ákveðnum verkum sem að ég vann alltaf. Ertu nú komin? Ég er búin að bíða eftir þér var sagt. Maður var látin halda það að maður skipti svo miklu máli.
Já, einmitt.
Og það er það sem að börn kannski vantar í dag, að þau hafi hlutverk og að þau skipti máli.
Og við treystum þeim að gera
alltaf. Já, já.
En þetta sko að þá veistu það hvernig var að búa í torfbæ.
Já, 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 já.
Og ég meina, segðu okkur aðeins frá bara lífinu þar.
Það var bara alveg afskaplega gott líf.
Já.
Já, sko það var samkomulag. Ég heyrði fólkið ekki rífast. Við sváfum átta í baðstofunni. Sjö fullorðni og ég áttunda manneskjan batnið.
Mm.
Það var aldrei rifist, en það hefði ekki verið líft þarna.
Nei.
Ef það hefði verið ósamkomulag.
Það hefði ekki verið hægt.
Nei. Sko, það var sem sagt farið út á teig, það var farið á fætunum sjöleitið og bara farið út á teig og byrjaði að berja þúfurnar. Það var ekkit sléttur, það voru bara þúfur. Mm. Það var farið með orf og ljá, þeir fyrir daldið mörgum árum og klukkan 10 þá komuðu labbandi aftur heim og þá var hræringur. Og hræringur er hafragrautur og eldsúrt skýr hræst saman. Og þetta borðuðu þeir og voru kátur með því þá var búið að mjólka og þá var komin volgmjólk út á þetta.
Já.
Og með þessu var svo súrslátur.
Já.
Og svo þegar var búið að fá kaffisopa og eftir, þá var rölt aftur út á teik og haldið að varum að berja þúfur. Það þurfti að heiga í skepnudar.
Mm.
Og klukkan 12, þá fórum við með kaffi í flöskum sem voru settar í hérna, ullasokka sem að bar yfir axliðar, farið með þetta út á teik og volt kaffi. Það var svona mjólkurkaffi og þetta drakk fólki út á teig.
Mm.
Klukkan 3 kom fólki heim til þess að borða aðal máltíð dagsins. Klukkan 3 á daginn og það var alltaf soðning sem er saltfiskur og rúbröð með af því að það voru ekki kartöflur og ekkit grænmeti. Það var saltfiskur, sem sagt soðning, rúbröð og feiti.
Mm.
Og það var bræðingur kallaður sem var hrossafeiti og önnur feiti sem féll til á heimilinu. Þetta borðaði ég aldrei. Og af hverju borðar ekki barnið þetta, spurðu kallaðir. Og þá svaraði hún Steinun, húsmóður mín, af því að ég gef henni smér.
Já.
Og smér fekk ég.
Auðvitað fekk Bryndís litla smér.
Já.
Já, sko bara þetta að geta sagt frá einmitt svona lífinu,
já,
þetta er svo ótrúlegt. En baðferðirnar, við erum að klára það, komdu með það.
Já, þetta fólk var ekkit að fara í bað.
Nei.
Sko, það, allt sumarið, það var aldrei farið í bað. Það var ekkit bað á bænum. Það voru ekki olga laugar í kringum hérna lækjabotna.
Mm.
En það voru olga laugar cirka kortis reið burt frá bænum en fólk var ekkit að eldast við svoleiðis pjatt.
Nei.
Hvað var að gera með það?
Þetta fór þau aldrei í bað allt sumarið?
Nei. Og ég var, sko, þegar ég hugsa það tilbaka, eins og það mikið rík þegar maður í heið, í þurrhegi og allt var bundið, í bakka
já.
Og sett upp og klakka og svo reitt heim, heið bænslestin, aldrei farði í bað. En svo þá kom að réttaballinu sem var í september, þá fóru piltarnir, þeir voru þrír, með eitt vaskafat út í fjós og svo alltaf tusku hverðira og þeir bleittu tuskunar
já.
Og nuttuðu sig og þá voru þeir búinar að þóa sér tilbúinir fyrir baðið. En ég mér eyður sær að það var aldrei ólíkt af þessu fólki.
Nei. Þú ert alveg bara, þú ert með það á hreinu.
Ég alveg með það á hreinu. Það var bæði hreinn hugur og hreinn líkami. Já, bara ekkit annað.
Nei, en hvað með þig, náttúrulega, litla stúlkan úr bænum? Þú vildir náttúrulega fara í,
já,
vildir sko, aðeins fara við, oftar í bað.
Já, dóttirinn á bænum sem hét Þórun, hún fór tvisvar í mánuði út að stað sem heita Skambeinstaðir og þar voru volga laugar. Bara uppsprettur frá náttúrunarendi og vatnið hafði búið til katla, náttúrulega katla. Og þar í þvoðum við, þvottinn, og þegar var búið að þá fór ég onni einn af botunum með sápu og þvoði mér. Alveg er þetta merkilegt með þessi Reykjavíku börn, þau þurfa alltaf að vera þó að sér.
Bryndís, þessa sögur og fleiri, ert þú að segja, Vestur-Íslendingu?
Já, og það er af því að hún hafði samband við mig, kona sem heiti Sunna Fústiná, hún hafði eitthvað heyrt að það var þetta að finna einhverja kennara á Íslandi sem kannski vildu deila einhverju landið og söguna.
Já.
Og hún hafði samband við mig hvort að ég væri til í að segja sko, fólki í samtökum sem hún hafði stopnað og sem eru ættfræði samtök. Og heita Icelandic Roots.
Akkurat.
Hvort ég verið til í að segja þeim ýmislegt Ísland. Og hvað er ýmislegt, spyr ég náttúrulega, hvað viltu heyra?
Já.
Já, bara allt sem þú getur sagt okkur. Frá því að Ísland var eins og amma þeirra og afi voru hérna á landinu. Mm. Svo bara söguna úr Íslendingasögunum, úr raunverulegu sögunum, allar draugasögur, huldufólksögur segðu okkur bara allt sem þú vil segja okkur
já.
Varst ekki einhver tíma í Torbæ, þekkjur Torbæina já, ég þekki þá
já,
það segja okkur lífið í Torbænum já. Og þá, svona byrjaði þetta
og þú, ert ekki ennþá ennþá haldið
já, ég til dæmis verð með erindi á föstudaginn kemur og þá ætli ég að segja frá ýmsu sem fer í gang á nýjarsnótt
já
og hvernig við höldum upp á nýjarsnótt og ég ætla nú að fara svo langt að segja þeim að þetta er ekki þessi síðir er ekki dánir sko strax meira sig í gærkvöldi
já.
Þá var í ríkissjónvarpinu frétt af því að Reykjavíkuborg er að gefa út kort þar sem á eru staðirnir þar sem búa huldufólksfjölskyldur og álfar í Reykjavík.
Já.
Sko, þetta var í gær,
já.
Í desember, já. 2025.
Já. Það verður gaman fyrir því að segja frá þessu að já, það var frétt í gær.
Þetta er alveg dásamlegt, sko.
En það verður að halda
og ég þetta. Segi þið líka frá hérna huldufólkinu út í efri einhverju lækjar eyju í Ölfusáni þar býr sko huldufólk
Já.
Og það var ekki ánætt með að ætti að fara skella einhverjum brúastólpum í þeirra eyju.
Nei.
Svo það var kona þarna úr Ölfusinu sem tók að sér að tala við huldufólkið. Og það svo frétt var í okkar ríkis sjónvarpi í oktober núna.
Já.
Já.
Bryndís, þannig að þú, sko, þú fylgist rosalega vel með öllu og fylgist með fréttum
já,
og...
Já, já, ég hlusta á fréttir.
Hlusta á fréttir alveg já. Bara, já, já.
Það
eru skoðanir ekki, og öllu.
Við megum ekki vera eins og alvar út úr hól.
Nei, nei, nei.
Já, ég kannski hef of mikla skoðanir, ég veit það ekki.
Já.
En megum ekki og eigum ekki að hafa skoðanir.
Hmm.
Svona og gera það sem við getum til þess þá að liðka til ef að það er hægt og hugsanlega bæta.
Já.
Umhverfi okkar.
Já.
Já.
Sko, mér langar líka svolítið að vita mannin þinn, Bryndís.
Já.
Hver var maðurinn þinn?
Hann hét Guðmundur Bjarnason og hann var skógræktamaður. Hann var ættaður frá Ingjaldssandi í Önundarfirðinum.
Já.
Og þau fluttu suður þegar hann var úlingur. Og... Og þá hafði verið ætlunin að hann færi á Núb, á unglingaskólan á Núbi.
Já.
En þá fór hann á Vífilsstaði því að hann fekk berkla. Og það var merkilegu staður á þeim tíma, sko. Bara bæði, sko, til að lækna fólk og til þess að lækna líka sálartetri sem lenti þessum hremmingum. Og það var heilmikil kennsla á Vífilsstöðum. Til dæmis kom Eggert Gilfer sem var merkilegu maður. Hann var organisti og mikill tafmaður. Hann kom með sjörútunni á morgninum einu sinni viku. Það var sjörúta upp á Vífilsstöðum. Og hann var allan daginn og fór tilbaka til Reykjavíkur kvöldið og hann var að tefla, að kenna ungu mönnunum að tefla.
Mm.
Allan daginn, einn dag í viku. Þetta er dæmi um já. Kennslu.
Já, já, já.
Annar maður var þarna Guðmundur Löfi. Hann var kennari. Þau fóru hjónin bæði á Vífilsstaði. Guðmundur var ekki fyrir komin en hann var byrjaður að kenna unga fólkinu.
Já.
Svona var þetta.
Já. En þegar þú, Bryndís, þú ferð semst í nám, ferð í háskóla í Boston, eða ekki?
Já,
til að læra
sérkennslu. Já.
Og hann kom með þetta ekki?
Jú, ég mátti til með að fara og reyna að skilja eitthvað af þessu. Mér langa alltaf svo að skilja hvernig heilin starfar.
Já.
Og ég hef ekkit skilið það ennþá. Ég eldist við þessa hugmynd í þrem háskólum í Bandaríkjunum og hélt alltaf að ég myndi sjá ljósið. Og ég hlustaði á 100 fyrirlestra. En ég veit ekki hvernig heilin starfar. Ef maður vissi það, þá gæti maður aðlaga sína kennslu þannig að fólki gæti skilið og lært það sem verið er að tala um.
Mm.
Hugsaði hvað það væri gaman.
Mm.
En ég hef ekki fundið þann sem getur sagt til hvernig þetta gerist. Og ég horfa á litlu börnin, sko. Ég horfa á þau í vöggunni og maður, sko, þú veist að lestrakennslan byrjar í vöggunni. Það er verið að tala um lestrakennslu
og
hún þurfir að vera svona hins einn. En hún byrjar í vöggunni þegar mamman eða fólkið er í kringu litla barnið, það byrjar maður strax að tala við það og syngja og raula og pappi minn er róin látt út á sjóin svona raula maður krakkana allt mögulegt, litla barni og fyrst eru þetta bara ljóð bara eitthvað smá saman tekur þetta á sig einhverja mynd og það fara að verða orð og barni fer að þekkja orðin viltu kannski fá svolítið mjólk kannski væri gott að fá svolítið að drekka pínur litla mjólk Mjólk fær allt í einu merkingu og svo heldur þetta áfram og það er að vera til tungumál. Og tungumáli er forsenda lestrarnáms. Það þýðir ekki að tala að kenna börnum að lesa ef þau eru blá fátæk hvað varðar tungumál. Ef ekki búið að tala mikið við þau, það þarf að tala mikið og fallega og vel við litlu börnin okkar. Það er bara alveg bráðnauðsinn.
Já, og þú sem náttúrulega kennari hefur, sko, hefur einmitt mikla skoðanir á bara skólakerfinu.
Heldur betur. Já,
það var að fara að vinna í ráðunettinu.
Já, já, en má ég kannski klára að segja þess aldrei meira frá manninum?
Já, sjálfsögðu, við erum ekki búin með hann.
Já, sko, áðurum við förum að skólanum. Af því að þá hætti ég ekki.
Nei, ok. Já, förum þá bara aftur til Boston, það ekki bara.
Já, eða kannski heim til Ísland, sko. Já. Því að ég var í hvað, 4-5 ár flokkstjóri á sumrin að vinna í vinnuskólanum með ungum stúlkum, unglingum, sem að var mjög gaman. Þetta er svo fínar manneskjur, unglingarnir okkar.
Já.
Bara tölum við unglingan okkar og þau eru í lagi. Og svo fekk ég byrjaði í Reykjavík að vera með flokka, svo fekk ég að fara upp í Heiðmörk, sem var alveg dásamlegt að planta þar.
Já, já.
Það var bara mjög gaman. Og þar er þetta maður frá skóraktinni sem á að sjáum að við höfum alltaf nóg að plöntum, rétta tegund af plöntum, við setjum það niður á rétta staði og förum og rétta þessu alla kanta.
Nóa skít.
Nóa skít sem hétt þá skarni.
Jú, já.
Og þetta bara gekk vel og mér féll mjög vel hvernig sem maður talaði við unglingana.
Já.
Bara mjög vel. Og svo fór nú að drekka saman kaffið eða drekka saman lestuð okkar í hádeginu og það var bara alltaf gaman að tala við hann. Og ég bara vissi það að ég vildi þekki hann að mann meira. Og sem ég og gerði. Og það varð úr því hjónaband.
Já. Þegar að hann vildi koma til þín þegar
já.
Þú varst í háskólanum.
Já.
En svo hvað, honum leittist?
Já, sko, hann kom rétt fyrir jólin.
Já.
Hafði verið á Þingvöllum með flokk af ungum mönnum, þá voru þeir að girða þjóðgarðinn og planta og svo kemur hann vestur og það var svo sem ekkit við að vera fyrir hann og við byggum í einu herbergi og ég sá það að honum leittist voðalega og það var ómöld fyrir mig sko að jafnast á við dýrðin á Þingvöllum. Það gekk ekki. Svo ég stakk upp á því að hann bara færi heim aftur.
Já.
Svo gæti ég bara komið þegar ég væri búin að kenna. En hann vildi það ekki. Svo hann ákvaði að vera bara áfram og ég sagði mér eitthvað er maður að gera þessu máli. Og svo ég fór að spyrja hann sko.
Já.
Segðu mér nú hvernig þetta var heima hjá þér. Varstu hræddur í göngunum og torbænum? Hvað borðið þið? Hvernig voru fötin ykkar? Áttur þið til skiptana? Til skiptana? Heldur við mátt föt til skiptana? Það var allt sem að þvegið af okkur til dæmis á Þorláksmessu og þá verðum við bara verið upp í rúminu af því að það var ekki til föt til þess að fara í fyrir þetta var orðið þurft. Þetta var veruleikinn, sko. Svo fólk einhvað halda að sé fátækt núna á Íslandi. En þetta fólk halda sig ekki vera fátækt. Þau voru svo rík í andanum.
Mm.
Já. Og svona er ég að spyrja hann áfram og áfram og áfram og kom nokkuð tíma hvítabjörn til ykkar.
Já, þetta er semst fyrir vestan, ekki?
Fyrir vestan, já, fyrir vestan. Já, við heldum það, en það kom á daginn að þetta var skipshundur af einhverju skútu sem hafði flækst í land, svona. Já, en voru þið stundum að leika ykkur á ísnum? Já, já, við strákarnir vorum að því. Við vorum nú einu svona hægt komnir, sko, því þá skiptum átt. Við vorum á fleka og vorum með bambustangir, en svo mistum við stangirna niður og flekan rak á hraða bara út fjörðin. Og hvernig björguðust þið? Já, það var hann Guðmundur á Sæbóli sem að sá einhverja húst þann út á fyrðinum og hann hljópuna náði sér í kíkin sinn og hann sá að þetta var náttúrulega eitthvað alvarlegt í gangi. Og það var settur út bátur og okkur var bjargað og svona hélt ég áfram að draga út úr honum allt mögulegt og svo fór ég að skrifa sögurnar. og laga þær til og gera þær rambærilegar.
Og það eru semst sögurnar af Munda.
Já, sögurnar af Munda. Og ég sagði þær hérna í útvarpinu fyrst.
Já.
Já. En svo voru, vestur íslendingarnir að spurja mig endalaust hvernig var þetta fyrir börnin þegar af og amma voru á Íslandi. Já, hvernig var nú fyrir börnin? Það best ég bara að segja þegi þeim sögur að Munda. Mm. Svo að við ákvaðum að prenta sögurnar og ég sneri þeim bara á ensku og þær komu út og hafa verið mikið keiftar og þarna úti og lesnar.
Já, en Bryndís, þú kendur hann líka prjóna?
Já.
Eða hann lærði þér það
já,
ekki?
Já, ég kom hann aftur að staða prjóna, sko til þess að dagarnir yrði nú ekki svona langir. Og það ómöld að setja bara að horfa út í heiminin.
Nei, já, það gengur já, ekki.
Viltu bara ekki vera að prjóna, segi ég. Ég prjóna, ég get ekki að prjóna. Þetta getur að prjóna. Hvað með marga fingur? Og ég segi bara, leið mig sjá, jú, þeir eru tíu. Ekki farað að þeim, já. Heyrðu, ég bara prjóna stroff á peysu. Og svo bara tekur þú við og prjónar sletta prjónið og svo tek ég við og prjóna aftur berist ekki. Svo þetta verður allt í lagi og svo bara fór ég að kenna út í vinnuna og hann satt heima og prjónaði. Og prjónaði eftir það mjög mikið og vel.
Já.
Prjónaði mjög vel og því skildu karlar með tíu fingur ekki líka prjóna.
Nákvæmlega, algjörlega.
Já.
En sko hann var nú bara frekar ungur Bryndís þegar
já,
hann dó.
Já. Því var nú vera og miður sko hann var með hjartasjúkdóm og hann fekk sko fyrsta áfallið þegar Sólbjört mín var okkar var bara tæpli áskömmul og svo fengum við 10 ár í viðbót og hann hafði sem ungur maður farið 57 á heimsmót æskunar í Rússlandi. Og nú stóð til að ég færi með nemendur mína í námsferð til Rússlands og hann langaði svo ótrúlega mikið að fara með. Hann langaði svo mikið að sjá hvort það væri satt að lífi fólks hefði batnað í Rússlandi. Af því það var mikið talað það. Þetta væri bara sælur ríki.
Jú, jú.
Og ég var nú mjög kvíðin að hann kæmi með bara út af heilsunni. En hugsaði mér, af hverju skildi ég stoppa það úr því að hann langar svona mikið að fara. Svo hann kom með, en í þessari ferð dó hann. Og ég myndi ekki velja Rússland, sko, til þess að degi ef ég mætti velja. En það fór nú svona samt. Maður ræður ekki öllu.
Nei.
En hann var mikið glaður að það var augljóslega, sko, betra líf hjá fólkinu heldur en hann hafði séð 57.
Þannig að þitt verkefni Bryndís bara að missa maka sinn þarna í Rússlandi, sko, að koma honum heim og
það var, og þá var það sem mín góða ríkisstjórn skarst í málið af því að það átti ekki að leyfa mér að taka hann heim með og hún var með mér í ferðinni, hún Hallveig Thorlacius sem hafði þetta lært í Rússlandi og var fulltalandi á rússnesku. Og það var nú eitt sko að það var ekki símar. Það var svo erfitt að ná sambandi út úr landinu og ekki nokkur leið að hringja heim til Íslands. Og hún þekkti líka vel til í Frakklandi og svo er þarna nótt. Þá tekst henni með einhverjum ráðum að múta einhverjum að fá að nota síma og hún getur hringt til Frakklands. Þessi franska manneskja hringir í Ragnar Arnalds sem var maður Hallveigar og var þá fjármálaráðherra í ríkisstjórninni. Og hann tók máluði fyrir ríkisstjórnina og réttur maður í ríkisstjórninni talaði við rétt fólk í Rússlandi og þá opnuði stirnar. Svona var nú þetta.
Þvílíkt líf, Bryndís.
Já, já. Já, já.
63 ára, þegar hann dó.
Já.
Já. Hvernig er lífið þitt bara í dag? Ertu bara á fullu?
Já, ég er það.
Já.
Ég er það sko.
Það er svolítið þannig.
Já, já.
Ég... Það eru fyrirlestrar og þú prjónar. Og...
Já, já, að... ég er bara svo heppin að hafa orku í það.
Já.
Því að ég fæ svo góða hjálp sko. Líka minn á gömlu fólki, hann bara okkar kerfi fari yfirleitt að gefa sig. En það eru bara góðir heilbrigðismenn, læknar og hjúkrunarfólk sem heldur mér vel gangandi. Án gamans.
Já.
Ég fer í fastar... eftirlisferðir þess að sjá allt saman sé nú í lagi
jú, jú.
Já,
það er svolítið gott
og svo náttúrulega bara þetta er svo mikið atriði að geta búið við góðar aðstæður og það, ég er svo heppin að geta það ég er svo heppin að fólki mitt vill hafa mig nálað sér og þetta unga fólki í kringum mig er aldeilis dásamlegt fullt af ungu fólki í kringum mig
já
Og það gamalt fólk talar svo mikið einsemd og...
Þú mælir ekki með einsemdinni?
Nei, ég mæla ekki með því að rækta hana. Það líka hægt að haldi í hana, sko.
Já, ég veit
ef það. Ef fólk vill.
Já, já.
Eða það er hægt að koma móti fólki og til þess að brjóta upp einsemd. Mm. Maður þarf ekki endilega að vera einn í heiminum. En sko, auðvitað, sko, það má segja, sko, að... undirbúningur fyrir ellina, hann byrji með að maður ennþá ungur. Hvernig samböndum stopna maður til? Sko, ja. Og maður býra því alla ævina. Á maður fólk sem maður hefur ánægja á að tala við, sem eru vinir manns. Hvernig er þetta? Mm. Og svo náttúrulega er eitt sem ég hef séð og heyrt hjá sömu gömlu fólki að það er svo óskaplega vitur það veit allt best allt betur en aðrir og þetta er alveg óskaplega leiðilegt fólk og ég er ekki hissa þó að ungar manneskjur sem eru líka að spáa speglur og finna sér farfi þó að það sé ekki endilega ánæður að taka við að loka svarinu alltaf í öllum málum frá einhverju gamalli manneskju af hverju ekki að tala saman hvað finnst þér Ef maður hins vegar spurður beint hvað manni finnst,
Já.
Að þá var maður að svara einarlega, en ekki alltaf vera að halda fram einhverjum skoðunum sem hljóta vera réttar af því að ég hef þær. Það er bara alveg reygin villa.
Ég myndi að halda námskeið í kringu þetta, Bryndís. Hún myndi hjálpa okkur öllum að vera með betra þjóðfélag. Það var svolítið svoleiðis. Já,
ég hugsa nú stundum, ég hlusta aldrei mikið þegar maður kemst inn á alþingisvefin,
þá
er ég að hlusta á alþingismenni, mikið vildi ég stundum að það væri málefnalegri umræður og betur vandaðar.
Já,
þetta er alþingi, sko, fólk á að bera virðingu fyrir því hvað það segir á alþingi og hvað það hugsar. Og ef það hefur ekki eitthvað uppbyggilegt að segja, þá bara betra að þegja.
Já, það er svolítið svoleiðis. En sko, það eru mörgum fyrst óþægilegt þegar maður fer eitthvað að tala um sko þegar maður deyr.
Já.
En Bryndís, þið finnst það ekki sérstaklega óþægilegt?
Ég, sko, þetta er samningur sem er gerður við alla sem fá að fæðast.
Já, já.
Þetta er bara samningur sem er gerður. Þú munt fá einhver tíma. Og svo er honum loki og þá heitir það að deyja.
Já.
Já.
En og þú ert að pæla til dæmis í sko lögum sem þú vilt hafa í útförinni.
Já, ég get ekki það því gert að mig langar til að mín útför verði daldi ánægileg.
Já.
Já, af því að ég vil taka þátt í því að lokum að bara fagna lífi sem að mér finnst bara hafa verið ánægilegt. Maður á að fagna því og vera þakkláttu fyrir það. Mm. Og þau hlæja nú að mér börnum mín, sko, en það er allt í lagi að því að mér langar til að Palli, hann Páll Óskar, að hann syngi fyrir mig. Ég er eins og ég er. Hvernig á ég að vera eitthvað annað?
Þetta er stórkostlegt. Hann mun alveg örugglega að segja hjá við því. En sko, þetta er akkurat málið.
Já, Já, mér fannst nú að pappi þinn hefði nú þetta við þá líka.
Já, hann gerði það. Hann var alveg búin að plana þetta allt saman.
Já.
við erum hérna náttúrulega í efstaleitinu og ég er að fara að hleypa þér út í daginn, Bryndís Viljandsdóttir. En þegar maður horfir á spítalan, þar var sumabústaðurinn ykkar.
Já.
Ha.
Já.
Er ekki alltaf svolítið góð tilfinningur kæri þetta fannig?
Ó, dásamlegt, þetta voru svo, þetta var svo fallegu staður og góður. Og það er eiginlega, sér, sko, veðurfar þarna niður í Fossvogsdalnum. Og kvöldin í Fossvogsdalnum búið yndisleg. Og ég á fallega minningu, margar minningar, en, og minningar til dæmis frá stríðsárunum, þar sem voru hermenn allt í kring og voru að spila og lúðra og allt það, sko.
Ég heyri að þú þarft að koma aftur til mín.
En já, en sko, það er minning sem er langar að deila með þér, einmitt úr Fossvoginum. Bústaðurinn var svona bara einfaldur og svo var pallur fyrir framan, þar sem að var gott að setja í sólinni. Og ég man eftir pappa sem hafði mjög fallega söngrödd. Hann fór stundum út á pallin á kvöldin og söng út í sólarblíðuna kvöldblíðan lokværa kyssir hvern reit. Komiði sumar og hýrstir í sveit og áfram söngan þetta. Og við stóðum eins og átján barna faðir í álfheimum og göftum á að syngja. Þetta fallega, sko.
Já. En ég baði Bryndís að velja lag.
Já.
Í lokin. Hvað þarf að leifa okkur að heyra?
Það var nú ekki alveg einfalt, sko.
Nei, ég trúi því.
Því að fyrst hugsaði, já, ég beðin að spila Joan Baez.
Ah.
Því sem er svo mikil uppáhalds söngkona hjá mér og hún var að vinna á Perkins þegar ég var þar fyrst. Hún var að passa börnið þar og hún, þá gekk hún í strygapoka.
Já.
Og hún bara, það var bara op fyrir höfuðið og op fyrir handleggina og svo var það gítarinn.
Já.
Og börnin elt hana eins og hvolpar og elskuð hana.
Ó, yndislegt.
En, og þá sko var ég að hugsa We Shall Overcome.
Já.
En já, nei, kannski ekki það. En hvernig var að byrja að spila drengina? Í drengja hvort Reykjavíkur sem að sungu hjá hann Friðrik, það var allt svo gott sem að Friðrik kom nálægt.
Já,
kannski það myndir spila þóttu langförut legðir, sér hvert land undir fót. Það var nú sko, þetta var þannig, maður var alltaf með hugann á Íslandi þó maður væri að þvælast,
bútum
alla það meim. Já, nei, býtum við. Kannski ég byrja hana bara um að spila um hana Stínu litlu. Stína var yngsta barnið á bóndabæ þar sem Káin var að vinna.
Akkurat.
Og hann elskaði þetta barn og hann gerði þessar fallegu vísur til hennar og það er þessi vísa í vísnaflokknum sem bara mér langar að þið heyrið.
Já.
Síðan fyrst ég sá þig hér, sólskin þarf ég minna. Gegnum lífið lýsir mér ljósið augna þinna. Og þetta langar mig til að þú spilir fyrir börnin mín og barnabörnin sem eru bara ljósið.
Bryndís Vilhjálmsdóttir, kennari, takk fyrir að koma.
Takk.
Harma boðar heitir slá, hjarta þjáð og lúna. Liggur voða illa á, okkur báðum núna. Reyna ást og hjartans íl, hef ég ekki að bjóða. En allt sem skást er í mér til, áttu barnu góða. Síðan fyrst ég sá þig hér, sólskin þarf ég minna. Gegnum lífið lýsir mér ljósið augna þinna. Leikur róðu frjáls og frí, fljóð með rjóðar kinnar. Sjóðheitt blóðið ólgar í æðum góðu minnar. Lá hver sitt leggist undir allar. Dýðin príði dagfar þitt, hún strottin burtu kallar. Síðan fyrst ég sá þig hér, sólskin þarf ég minna. Gegnum lífið lýsir mér ljósið augna þinna. Síðan fyrst ég sá þig hér, sólskin þarf ég minna. Gegnum lífið lýsir mér ljósið augna þinna.